Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Manastir Studenica sagrađen je nedaleko od Ibarske klisure, desetak kilometara od ušća, na obali istoimene rečice, gdje se dodiruju dve planine Rodočelo i Čemerno, na mestu skrovitom među mirisnim borovima i šumama. Sveti Sava u Žitiju Svetog Simeuna, biografiji svog oca Stefana Nemanje, piše: "Bilo je ovo mesto kao pusto lovište zverova. Kad je došao u lov gospodin naš i samodržac Stefan Nemanja, koji je vladao svom srpskom zemljom, i kada je on lovio ovde, izvoli da se na ovom pustom mestu sagradi ovaj manastir." Zidanje manastirske crkve i ostalih zdanja trajalo je dugo. Zna se da su prvi radovi završeni u posljednjoj deceniji 12. veka, tačnije do proleća 1196. godine, kada je Nemanja ostavio presto i primio monaški postrik i novo ime Simeon. Svoju veliku lavru Nemanja je bogato opremio ikonama i časnim sasudama, knjigama i rizama i zavesama, kao što je bilo zapisano u zlatopečatnoj povelji i u crkvi na zidu. Stefan Nemanja će u Studenici kao monah boraviti do polaska u Svetu Goru u manastir Hilandar.
Rise, come. otvorila.
Posle Nemanjinog odlaska u Hilandar, brigu o Studenici preuzeo je Nemanjin sin i naslednik na Raškom prestolu Stefan Prvovenčani. A 1208. godine, kada je veliki župan umro, Sava je očeve mošti preneo u Studenicu. I tada, pod Savinim starešinstvom, Studenica postaje politički, kulturni i duhovni centar Srba. Tako je Nemanjina lavra stekla veliki ugled među ondašnjim srpskim manastirima. Bila je ne samo svetilište, nego i sedište Srpske pravoslavne crkve, mesto gde je Sava obrazovao novu i brojnu generaciju kaluđera i sveštenika koji su trajno istisnuli iz srpskih eparhija strance Grke. U tim godinama koje je proveo u Studenici, Sava je osnovao nove episkopije, obnovio stare i podigao nove ćelije, crkve i manastire, ojačao crkvenu disciplinu. A naravno, kruna svega bilo je dobijanje samostalnosti Srpske crkve, njeno izdvajanje iz Ohridske arhijepiskopije, što je naravno imalo velikog značaja i na nezavisnost i učvršćivanje Srpske države.
Oh,
od zlata jabuka.
U Studenici je između 1208. i 1215. godine Sava za potrebe manastira napisao Studenički tipik, neku vrstu pravila o ponašanju, gde uvodni deo čini životopis njegovog oca Svetog Simeuna, od napuštanja prestola do smrti. Ovaj originalni književni rad Save Nemanjića ujedno je i prvo književno delo kod Srba. Iz tog opisa Nemanjinog monaškog života kasnim proširenjem nastaće i najvažnije Savino književno delo Žitije Svetog Simeona. Zanimljivo je da će ovo postati obrazac po kome se kasnije u svakom manastirskom tipiku na početku opisivao ukratko život osnivača, odnosno ktitora manastira. Žitije Svetog Simeona svedoči o tome kako je podignut manastir Studenica, govori o Nemanjinim zaslugama kao srpskog vladara, a po uzbudljivosti događaja, dramatičnim opisima Nemanjinog napuštanja prestola, njegove bolesti i umiranja, spada u jedno od najboljih ostvarenja naše starije književnosti. Sam opis Nemanjine smrti u Kaluđarskoj ćeliji, na prostirci od Rogozine sa kamenom ispod glave, mnogi su poredili s Platonovim opisom Sokratove smrti.
Radio Beograd 2.
Brigu o Studenici nastavili su Nemanjini potomci i ostali srpski vladari. Kralj Radoslav, unuk Nemanjin, podigao je 1235. godine monumentalnu pripratu ispred Bogorodičinog hrama. Zatim je kralj Milutin 1314. godine sagradio malu crkvu posvećenu svetom Joakimu i svetoj Ani. Od propasti despotovine 1459. godine Studenica deli sudbinu sa srpskim narodom. Pljačkana je i razarana u gotovo svim ratovima koji su se vodili na srpskoj zemlji. Spaljivana je 6 puta. Moglo bi se reći da je manastir Studenica pretrpeo sve užase ratovanja na Balkanu. Stradala je od Osmanlija, ali se i oporavljala. Z Značajna obnova bila je 1569. kada je završena i velika restauracija živopisa u Bogorodičnoj crkvi. Na početku 17. veka stradala je od zemljotresa, a potom od požara, u kojem su zauvek nestala vredna istorijska i umetnička svedočanstva. Turci su je poharali iznova krajem 17. i početkom 18. veka, kada je zajedno s narodom u Austrijsko-Turskom ratu bila na strani Austrije, pa je onda od turske ruke opet stradala u prvom srpskom ustanku, kada je u njoj bilo nekoliko ubogih monaha koji su u najmanjim kapelama živeli u krajnjoj bedi. Obnovljena je 1831. Obnove su bile sve skromnije. Trebalo bi podsjetiti da je u Studenici u manastirskom dvorištu u drugoj polovini 17. veka bilo 13 crkava.
Radio Beograd 2.
Na jednoj austrijskoj vojnoj karti iz 1689. godine, okružena belim zidom utvrdom, sa puškarnicama i kulama, izgleda kao veliki beli prsten zastao na strmoj padini Rodočela sa bogorodičnom crkvom, najskupljim ukrasom u sredini. Pored bogorodične crkve u tom prstenu je Radosavljeva priprata i Radosavljeva kula, pa Savina trpezarija, velike ćelije, Nemanin konak, crkva Svetog Nikole, crkva Svetog Jovana, crkva Svetog Đorđa i Svetog Dimitrija, crkva Svetog Joakima i Jane, mali konaci, konak kneza Miloša. U manastirskom kompleksu Studenice vidljiva je celokupna istorija srpske srednjovekovne države. Gradnja utvrđena kružnog oblika u kojem se stolećima odvio život monaške zajednice ne može se u potpunosti i sa sigurnošću pripisati Nemanji i njegovim neposrednim nasljednicima. Dosadašnja istraživanja ne daju mnogo dokaza o tačnom nastanku ovog kružnog bedema oko manastira. Zna se da su kule bile visoke 9 metara koliko je bila i visina očuvanog zida na koji se naslanjala kula kralja Radoslava. Vidne su i mnoge prepravke i preziđivanja bedemskog zida koji je doživeo temeljno rušenje u srednjem veku. Najveći deo danas postojećeg utvrđenja su bedemi iz vremena obnove i vlade kneza Miloša.
Radio Beograd 2.
Bogorodnica crkva, najveća i najskuplja zadužbina Stefana Nemanje, izgrađena je za manje od 10 godina. To je bila jednobrodna bazilika sa kubetom. Njeno bogatstvo i lepota je u spoljnoj dekoraciji. Izgrađena je od belog rodočelskog mermera, kome su vekovi dodali patinu svetlih i tamnih sivožutih tonova. Fasada je bogato ukrašena skulpturom. Naročito je raskošno ukrašen spoljašnji i zapadni portal, iznad koga se nalazi Bogorodica sa Hristom na prestolu. Na crkvi je danas sačuvan i jedan prozor od kvadratnog polja sa medaljonima izrezanim u olovnoj ploči koji prikazuju 8 fantastičnih životinja, simbole bogorodičnih vrlina i sa 2 rozete sa značenjem oko Božije. Najvjerovatnije je da su majstori Velike Lavre u Studenici bili iz Kotora, gdje je Nemanja imao svoj dvor, da su srpskog porekla, na što ukazuje sačuvani natpis u crkvi ispisan u čisto srpskoj redakciji.
Od zlata jabuka.
Bogorodična crkva u Studenici živopisana je u vreme kneza Vukana. Prvobitni živopis je sačuvan u oltaru u podkupolnom prostoru na zapadnom zidu i u donjim zonama broda. Centralno mesto u oltaru zauzima kompozicija Bogorodice s anđelima. Ispod nje je predstava Hristos pričešćuje apostole. Starom slikarstvu pripadaju i predstave blagovesti i sretenje na zapadnom delu oltarske pregrade, a među kompozicijama naročito se ističe monumentalno Hristovo raspeće po umetničkim odlikama i najsavršenija slika koja predstavlja temelj razvoja srpskog zidnog slikarstva 13. veka. Ostale slike nastale su kasnije posle obnove manastira u 16. veku. Rađene su, kako je ocenjeno, stručno i znalački, ali najrajniji živopis Bogorodične crkve predstavlja najviši domet vizantijske umetnosti na početku 13. veka. Tom stilu pripadaju i freske u Radosavljevoj priprati slikane u četvrtoj deceniji 13. veka. Studenička riznica, odnosno ono što se tokom vekova sačuvalo od vrednih manastirskih dragocenosti, predstavlja nezaobilazno svedočanstvo našeg trajanja, pokrov za ćivot Stefana Prvovenčanog, dar sultani Olivere Despine, ćerke kneza Lazara i žene Bajazitove, pa zlatni prsten kralja Stefana Prvovenčanog iz 12. veka, vredne rukopisne i bogoslužbene knjige samo su deo ove riznice. Ko nije video i upoznao Studenicu, ostao je uskraćen za možda najvažniji deo srpske istorije i kulture, za njen temelj.
Današnju emisiju od Zlata jabuka realizovali su ton majstor Nenad Đorđević, novinar Dragan Babić i muzički urednik Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.